Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ում նկատի ուներ Գագիկ Ծառուկյանը, երբ խոսում էր ուրիշի բիզնեսում բռնի փայ մտնողների մասին, հանրապետականները կոչ են անում ԲՀԿ առաջնորդին կոնկրետ անուններ հնչեցնել։ Դատական նախադեպ Հայաստանում ազգի և պետության ենթադրյալ թշնամիների ցանկի հրապարակում նաևս պատժի ենթակա չէ։ Կենտրոնի դատավոր Ռուբեն Ներսիսյանը մերժեց իրավունք օրաթերթի դեմ ավելի քան 6 տասնյակ քաղաքացիների ներկայացրած հայցը։ Աստղաբաշխական գումար ֆինանսների նախկին նախարարի Հղի կնոջը, նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մերձավոր զինակից Դավիթ Սարգսյանի կինը, ֆինանսական հաշտարար Փիրուս Սարգսյանը հղիության ընթացքում 20 միլիոն դրամի նպաստ է ստացել։ Նախսակային անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամ Նիկոլայ Ռիժկովին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում հայ-ռուսական գործակցության շուրջ։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը փոխանցում է նաև մեջբերում, երկու ստեկ ընդգծվել է, որ տարբեր անհատներ, լրատվամիջոցներ ազատ են քննարկելու, քննադատելու Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, ներկայացնելու իրենց մոտեցումները, և դա միանգամայն բնորոշ է բացասարակություններին, սակայն ակնհայտ է, որ ընդունված այդ կարևորագույն որոշումը բխում է երկու երկրների շահերից մեջբերման ավարտ։ Նոյեմբերի 3-ին պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով պետական նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Լիդինգթոնին կընդունի նախագահ Սարգսյանը, նախատեսված են բանակցություններ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Գլխավոր դատախազի որոշման Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազության դատախազի կողմից նախաքննության նկատմամբ հսկողություն և դատավարական ղեկավարում իրականացնելու ընթացքում պաշտոնական անփութություն կատարելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների 5-րդ դատարանը վճռել է Վեստին սկսել հրանդինք իսպանության գործով դատական լսումները, տեղեկացնում է թուրքական Today Zaman Թերթը։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է ևս մեկ ընդդիմադիր լրագրող, Ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը Խալիդ Գարաևը կասկածվում է խուլիգանության և ոստիկաններին չընթարկվելու մեջ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին նոյեմբերին կլինի Ադրբեջանում, տեղեկացնում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը։ Սա երկրի նախագահի պաշտոնում Ռոհանիի առաջին այցն է Ադրբեջան։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների բնակիչներին ուղված 4-րդ մարդասիրական շարասյունը ժամանել է Դոնեցկ, հաղորդում է RIA Novosti գործակալությունը։ Ռուսական բեռնատարները նախորդ երեք փոխադրումների ընթացքում հատել են Ուկրաինայի սահմանն առանց այդ երկրի իշխանությունների համաձայնության և առանց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների ուղեկցության։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական վերջին զարգացումների, մասնավորաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի 3 ժամ կայքում հրապարակված հարցազրույցի մասին։ Դրանում երկրի ամենահարուստ գործարարն ու ամենախոշոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց, թե հետ դարձի ճանապարհ այլևս չունի, բացի այդ Ծառուկյանը հավատարի մնալով տնտեսական ազատությունների ապահովման մասին իր ծրագրային դրույթներին, երեկվա հարցազրույցում խստորեն քննադատեց մեջբերում ուրիշի բիզնեսում բռնի ուժով փայ մտնելու արատավոր պրակտիկան։ Այսօր արդեն իշխող հանրապետականները հակադարձում են Ծառուկյանի այս հայտարարությանն, ակնհայտորեն հասկանալով, որ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի ակնարկներն ուղիղ գծով տանում են դեպի Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը հորդորում է մեկ բիզնեսի օրինակ բերել, որտեղ, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն էր նշել, բռնի ուժով փայ են մտել։ Նշենք, 3 ժամեմին տված հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն ասել էր, թե Հայաստանում պետք է մեկընդ միշտ վերանա բռնի ուժով փայ մտնելու ավանդույթը։ Ոչ ոք Հայաստանում այլևս չպետք է կարողանա, օգտագործելով իր դիրքը, փայ մտնել այս կամ այն գործարարի բիզնեսում, ասել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջդեր իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է, իրենք նման երևույթ չեն տեսել, տեսնողներին էլ հորդորում են կոնկրետ օրինակներ բերել։
Միակ մեկ օրինակ թող բերեն։ Մի ժամանակ լեսել եմ մամուլին հետևում նայում է, ես էլ հայոյի մասին չէք, հետո ուսումնասիրում է դրանք եւ տեսնում է, որ նման բան չկա։ Դուք բերեք մի օրինակ, որը խլել են, տամ տարել են, կամ մտել են, մենք սկսենք քննադատել կամ հետարկրվել, ինչ է կատարում։ Դուք ասեք, ես չգիտեմ նման երևույթ։
Վահրամ Բաղդասարյանը բերում է իր օրինակը, թե ինչպես էին գրել այն մասին, որի իբրև թե հանրապետականի համամասնական ցուցակում ընդգրկվելու համար ձեռքից վերցրել են Վարանձորում իր ընտանիքին պատկանող շենքը։
Միա նորից զանգում եմ կադաստր, ասում կարող է ինչ-որ շենքը որևէ մեկին հետ տվել, ես դեռ հաճ չէ։ Եվ նորից նմանատիպ երևույթներ։ Այս շենքը պատկանում է իմ ընտանիքին, գիրովականի մեջ, Վանաձորի մեջ, մի այդ պատկառելի մի շուտ երևակելի բան էլ չի։
Մամուլը հաճախ է գրում, անուն է տալիս, իսկ թե ով է
հայտնի։ Ես այդ անունների հետ կապված ասում եմ, մի քանի օրինակ բերեցի, մեկ անձամբ ինձ հետ կապված։ Այլ խնդիր է, երբ որ մարդը մեզ գործարքի մեջ է ցանկանում մտնել, ինչ-որ բան իրեն չի բավարարում, կամ ֆինանսական ռեսուրսները չի բավարարում, կամ մարդկային ռեսուրսը չի բավարարում, մարդիկ հաճախ գնում են, խնդրում են, օրինակ բազմիցս եղել են նման դեպքեր նաև իմ շրջապատում, գալիս են, առաջարկում են, ասում են, մենակ սա մարդու իմ ավյոմի հնարավորությունների սահմանում չէ, ես խնդրում եմ միացեք, և կարող են արդեն մամուլով մեկնաբանել, որ զոռով մտել են, բայց մարդիկ կարող են գնացել առաջարկել են, որպեսզի մտնեն, որ կարողանան բիզնեսը զարգացնել։ Այդ դուրը դեպքը, որ ասում էի, առաջին դեպքը, ինձ նախագահի եղբոր անունն է շշապում, որը իբր իզդից վերցել են, որից եւ այլն։ Ասում դրանք ապատեղեկատվություններ են եւ պարզապես, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով նախագահին նրա հեղինակության հետ խաղալ եւ այլը, բնականաբար ընտանիքի անդամներն են, որ անդամին է որպես թիրախ վերցնեն։ Ես զարմանում եմ, որ ճարաշված քաղաքական գործիչները նույնիսկ ինձ թույլ են տալի, որ նման անդրադարձներ կատարեն։ Այդ նույն բանը կարող ենք նույն հաջողությամբ ասել այն բոլոր մեծահարուստների մասին, որոնք այս երկրում հարստացել են, ասենք սրանից են վերցրել, նրանից են վերցրել, բոլորս է կարող ենք ասել, չէ՞։ Ես չգիտեմ, եթե ես հանկարծ իմանա, որ նման տիպի բան կա, ես պարզապես ուղիղ իրեն կասեմ, ես չգիտեմ, որ այդ մարդը նման բաներով զբաղում է ընդհանրապես։
Շնորհակենք մնալ ազգային ժողովում, որտեղ այսօր քննարկում էին 2015 թվականի պետբյուջեի սոցիալական ծախսեր նախատեսող հոդվածները։ Հարկ է նկատել, որ քննարկումը բավական բուռն ընթացք է ստացել նախև առաջային բացահայտումների պատճառով, որի հայտ են եկել հենց նիստի ժամանակ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ հղիության նպաստները, որոնց շուրջ վերջերս բուռն քննարկումներ են ընթանում, երբեմն հասնում են աստղաբաշխական ծավալների։ Ավելին, կարծես թե Հայաստանում ձևավորվել է արտոնյալ հղիների մի դաս, որի շարքերը համալրելու համար հարկավոր է օրինակ, որ ամուսինը տասենք զբաղեցնի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ֆինանսների նախկին նախարարի կինը մայրության արձակուրդի մեկներից 20 միլիոն դրամ փոխհատուցում է ստացել։ Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն այս տեղեկությունը փոխանցեց։ Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնած հիմնական կառույցի ղեկավար սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյանին։ Հրապարակ օրաթերթն ի դեպ այսօր գրել է, որ խոսքը ֆինանսական համակարգի հաշտարար Փիրուզա Սարգսյանի մասին է։ Նա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ ֆինանսների նախարար աշխատած Դավիթ Սարգսյանի կինն է։
Ես պաշտպանում եմ բոլոր ընկանաց, ովքեր դուրս են եկել իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց մենք պիտի լինենք անկեղծ եւ պիտի հասկանանք, որ այստեղ նաեւ լրջագույն խնդիր կա։ Օրինակ, շատերը իրենց չեն կարող թույլ տալ, ասենք, լինել ֆինանսների նախկին նախարար եւ իրենց կանանց դեկրետ ուղարկելուց տասնյակ միլիոնավոր դրամների գումար դուրս գրել, պաշտպանելով կանանց իրավունքը, ովքեր իրապես արդար գտնում են, որ պիտի պաշտպանվի իրենց գումարը, մենք ո՞նց ենք լուծելու այս խնդիրը։
Սոցապ նախարարը չհերքեց Զոհրաբյանի այդ տեղեկությունը, ասաց իրենց նախաձեռնությամբ ռիսկերն են փորձում կրճատել։ Ասատրյանի հավաստման բոլոր բողոքները լսել են և կներկայացնեն այնպիսի նախաձեռնություն, որը մեջբերեմ իրապես աշխատող կնոջ իրավունքները չի ոտնահարի, փաստորեն նախաձեռնությունից ամբողջությամբ չեն հրաժարվի։ Կառավարության Երևանի ստում դիմելով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարգադրեց գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնցից որևէ աշխատող կին չի տուժի։
Երկարամյա աշխատող հղի կինը ստանում էր 100% աշխատավարձը, հիմա նույն ձևի կստանա։
Այդ երաշխիքը հիմա նախագիծը վերջնական տեսք ենք բերում, որ առաջիկա 2-3 օրվա ընթացքում կներկայացվի արդեն ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի քննարկմանը, եւ այդ շրջանակներում մենք վերջնական բոլոր հարցադրումներին կունենանք պատասխաններ։
Բայց ո՞նց կարող ենք, որ ինքը իրավունքների ոտնահարում չի ունենա, կստանա 100%-ը։
դուք ձեր մեկնաբանությունն եք ներկայացնում։
Ոչ, ես տրամաբանությունն եմ ներկայացնում։
Տրամաբանության հետ կարող եմ համաձայնվել եւ համարել տրամաբանական։
Երրորդ հանրապետության պատմության 23 տարիների ընթացքում Հայաստանում տարբեր տեսակի տհաճ, նույնիսկ ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել հետընտրական բախումներից մինչև խորհրդարանի դահլիճում ահաբեկչական գործողություն, մեկ գիշերում կայացված սկանդալային դիվանագիտական որոշումներից մինչև բիզնես ոլորտում կնքված ոչ թափանցիկ գործարքներ, սակայն դեռ երբեք Հայաստանի դատական համակարգն իր միանշանակ աջակցությունը չէր հայտնել վհուկների որս իրականացնողներին, այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել այլ տեղի ունեցավ։ Հենց այսպես կարելի է բնութագրել կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի վճիրը, որով փաստորեն լիովին օրինական է որակվում իրավունք թերթի կողմից ազգի և պետության թշնամիների 60 հոգանոց ցանկի հրապարակում։ Նիդեպ այն նույն թերթն է, որի հիմնադիր Հայկ Բաբուխանյանը օրերս Սերժ Սարգսյանի ձեռքից Մովսես Խորենացու անվան շքանշան ստացավ։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրավունք թերթի դեմ հայց ներկայացրած քաղաքացիական ակտիվիստները բռնաճնշում եւ խայտառակություն են որակում դատարանի երեկվա վճիրը, որով մերժվեց 16 քաղաքացիների պահանջը իրենց պատվին եւ արժանապատվությանը հասցված վնասի համար 5 միլիոն դրամ գանձել պարբերականից։ Ավելին, դատավորը որոշեց 150 000 դրամ բռնագանձել հայցվորներից իրավունք թերթի փաստաբանական ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը պատկանող թերթը Գառնանը հրապարակել էր ազգի և պետության թշնամիների սև ցուցակը վերնագրով հոդված, որում անուն առ անուն և լուսանկարներով մատնացույց էին արվել 6 տասնյակ քաղաքացիներ։ Թերթը կոչ էր արել իր ընթերցողներին չբարևել ցուցակում ընդգրկված մարդկանց, որևէ հարցում չօգնել, գործատուներին և պետական պաշտոնյաներին իրավունքը հորդորել էր այս քաղաքացիներին չընդունել աշխատանքի կամ ցանկացած հարմար պատրվակով հեռացնել պետական ծառայությունից։ Թերթը պնդում է, որ այս մարդիկ մասնակցել են երգչուհիներ Ինգա և Անուշ Արշակյաններին հալածելու արշավին, ազատության ֆեյսբուքյան ասուլիսի ժամանակ քույրերին հարցեր ուղղելով։ Իրավունքի սև ցուցակում հայտնված Գայանե Արուստամյանը հիշեցրեց, որ դատավճռի հրապարակումից օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանն անձամբ մասնակցեց թերթի 25-ամյակի միջոցառմանը, Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելով Հայկ Բաբուխանյանին։ Իրավունքի այլ աշխատակիցներ ևս նախագահի ձեռքից մեդալներ ստացան։
Մենք արդարադատություն էինք փնտրում և պարզեցինք վերջապես, որ սա ֆաշիստական ռեժիմի հրեշավոր օրենքներով առաջնորդվող խամաճիկ դատարանի որոշում էր, որը այլևս հաստատում է մարդավորսը պաշտոնապես այս երկրում, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը մարդհատյացություն քարոզող լրատվամիջոցի տնօրինությանը մեդալներ է հանձնում, սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը անձամբ խրախուսում է, որ Հայաստանում մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը մամուլի միջոցով նվաստացվի և մարդիկ ցուցակագրեն այլակարծություն, այլախոհություն արտահայտող հանրության անդամներին և հանձնեն իշխանություններին ազատ խոսքը ճնշելու նպատակով։
Տնտեսական աճիտեմպերը Հայաստանում տարվա կտրվածքով չեն հասնի 3% ցուցանիշին, այսօր այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը, թեև հիմնադրամի ներկայացուցիչը զգուշավոր լավատեսությամբ հանդրադարձել հայաստանյան տնտեսության հեռանկարներին, այնուհանդերձ նրա համոզմամբ հայկական էկոնոմիկան և ռուսական տնտեսական միությունը մեր երկրի անդամակցելուն զուգահեռ կարող է որոշակի բացասական ազդեցությունների ենթարկվել, հատկապես Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժ միջոցների ֆոնին, պատմում է Հովանես Շրոյկյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Թերեզա Դաբան-Սանչեսը հարաբերական է գնահատում Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում Հայաստանի տնտեսության վրա ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցությունները։ Մինչդեռ տարբեր փորձագետների գնահատականներով ԵՏՄ-ին անդամակցելու արդյունքում բարձր մաքսատուրքերի պատճառով հայաստանյան տնտեսությունը վնասներ կկրի։ ԱՀՄ-ի պաշտոնյան ներկայացրեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու դեպքում իր գնահատմամբ դրական ու նպաստավոր գործոնները։ Ընդհանուր մաքսատուրքի կապված իմ կարծիքով կարևոր բացառություն է նախատեսված Հայաստանի համար, քանի որ Ռուսաստանում մաքսատուրքերը շատ բարձր են, իսկ Հայաստանը հնարավորություն կունենա ներկրել որոշ ապրանքներ ավելի ցածր մաքսատուրքով։ Խոսքը շուրջ 750 ապրանքատեսակների համար սահմանված մաքսատուրքերի մասին է։ Մյուս կարևոր գործոնն ըստ Պաշտոնյայի այն է, որ կվերանան մաքսակետերը միության անդամ երկրների միջև։ Դա շատ ավելի կդյուրացնի ու կարագացնի Ռուսաստանի հետ առևտուրը, ինչպես նաև ավելի մեծ հնարավորություններ կընձեռվի Հայաստանի ներքին ներթափանցել ռուսական շուկա։ Մյուս հանգամանքն էլ այն է, որ Հայաստանը միության համար ապահովող մաքսային մուտքերից որոշակի եկամուտներ է ստանալու։ Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն 25 միլիարդ դոլարի 1.13% կամ տարեկան շուրջ 200 միլիոն դոլար։ Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցչի, կան նաև այլ կարևոր կետեր, որոնք միգուցե տեղ չեն գտել փաստաթղթում, սակայն բանակցությունների մաս են կազմել։ Օրինակ, գազի սակագնի վերաբերյալ 5 տարվա կտրվածքով ձեռք բերված համաձայնությունը, որը ապագայի համար որոշակի կայունություն է ապահովում էներգակիրների գների մասով և հնարավորություն տալիս մտածել հետագա ռազմավարության մասին։ Իսկ որն է ԵՏՄ-ին անդամակցելու բացասական կողմը, ազատության հարցին ի պատասխան Թերեզա Սանչեսն արձագանքել, որ ամեն ինչ հարաբերական է։ Ռիսկային է այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը կարծես ավելի զգայուն է դառնալու Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մի կողմից մենք կտեսնենք դրական ազդեցությունը, մյուս կողմից էլ կմեծանա կախվածությունը Ռուսաստանի տնտեսությունից։ Եվ հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, դրան գումարած ռուսաստանյան տնտեսության կառուցվածքային խնդիրները, մեր կանխատեսումների համաձայն Ռուսաստանի տնտեսությունը կարձանագրի զրոյական աճ։ Ուստի Հայաստանը հայտնվում է այնպիսի իրավիճակում, երբ հիմնական առևտրային գործընկերներն արագ աճ չեն ապահովում։ Սա այն մարտահրավերն է, որին պետք է քաջատեղյակ լինել, հավելում է Պաշտոնյան։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներում սեպտեմբերից մինչև օրս ոչինչ չի փոխվել։ Դեռ մեկ ամիս առաջ հիմնադրամը կանխատեսել էր 2.6% տնտեսական աճ, մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվա համար ակնկալում է 4% տնտեսական աճ։
Այժմ էլ մամուլ հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ժողովուրդ թերթը նկատել է տալիս, որ արդեն որերորդ անգամ հանրությունն ականատես է լինում, թե ինչպես են իշխանություններն այս կամ այն կործանարար օրենքն ընդունում, ուժի մեջ մտցնում, այնուհետև դրա դեմ բարձրացած բողոքի ալիքից հետո փոխում այն կամ ընդհանրապես կիրառությունից հանում։ Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի պատմությունը դեռ չէր հասցրել ավարտվել, երբ փոքր ու միջին ձեռներեցները դուրս եկան փողոց բողոքելով շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխության դեմ։ Այս խնդիրն էլ դեռ չլուծված, նի դարձավ, որ կառավարությունը ցանկանում է փոփոխություններ կատարել ժամանակավոր անաշխատունակության մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքներում։ Այս անգամ էլ կառավարության դեմ բողոքի ելան հղի կանայք եւ նորածինների մայրերը։ Թերևս միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է այնպիսի օրենքներ ընդունել, որոնք հղի կանանց եւ նորածինների մայրերին կվնասեն, ստիպելով, որ այդ խավը եւս դուրս գա փողոց իշխանությունների դեմ բողոքելու։ Ըստ ժամանակ թերթի կուտակային կենսաթոշակային համակարգում շուտով կարող է բավականին մեծ սկանդալ պայթել։ Բանն այն է, որ կառավարությունը քաղաքացիների հաշվեհամարներին չի փոխանցում նրանց աշխատավարձերից ամենամիս պահվող պարտադիր կերպով կենսաթոշակային վճարները։ Ապրիլ ամսից սկսած քաղաքացիների աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են, փոխանցվում պետբյուջե, սակայն բյուջեից դեպի կենսաթոշակային հիմնադրամներ կամ քաղաքացիների հաշվեհամարներ փոխանցումը չի կատարվում, գրում է թերթը։ Եթե մենք հավատանք Սյունիքի մարզպետի ամեն մի խոսքին, ապա կստացվի, որ Սյունիքի մարզի բնակչության հալալ կեսը միայն մի բանով է զբաղված, թե ինչպես ինչ-որ կերպ սկանդալ սարքի Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա հանրահայտ ազգականների գլխին, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով։ Գորիսում տեղի ունեցած մարզպետի որդու, նրա օգնականի ու Սյունիքի անտարտնտեսության նախկին պետի որդու անունների հետ կապող ավտովթարի կապակցությամբ երեք անտարտնտեսության նախկին պետը հայտնել է, որ Նիվա ավտոմեքենայի ղեկին եղել է Խաչատրյանի որդին։ Խաչատրյանն այս առիթով նշել է, թե իր տղան ոչ մի կապ չունի, նա Գորիսում չի եղել, նաև հայտարարելով. «Այդ մարդուն Գորիսում Սյունիքում բոլորը ճանաչում են, դա ուրիշ բան չէր կարող անել»։ Հենց այդպես, իսկ մենք կարծում ենք, թե այդ Սուրիկ Խաչատրյանին են Սյունիքում բոլորը ճանաչում և այդ նա այլ բան չէր կարող անել, բայց ոչ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսպես թե այնպես տուժում են Խաչատրյանների գերդաստանից, պարզվում է, շատ վատ համբավ ունեն, հեղինակազուրկ են և անհիմն փորձում են արատ որել Խաչատրյանների բարի համբավը։ Ռաֆիկ Նիվչոմնիվի նավատ է, գնում է թերթը։
Միջազգային լրահոսում տեղ գտած գլխավոր իրադարձություններից մեկը ռուսական գազի մատակարարումների շուրջ Կիևի և Մոսկվայի միջև այսօր կայացված համաձայնությունն է։ Այս փաստից առավել ոգևորվել են արևմտյան և կենտրոնական եվրոպայային պետություններում, որտեղ Ռուսաստանից մատակարարվող գազի ծավալները բավական մեծ են։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա ձմռան շեմին գազամատակարարման ընդհատումներ չեն լինի, եթե իհարկե չլինեն նոր ՏՀ-ական ակնկալներ, լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Այսօր Եվրոպան հանգստացած շունչ քաշեց Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ վերջապես ստորագրեցին ձմռան ամիսներին գազի մատակարարման պայմանագիրը։ Փաստաթուղթը, որը ուժի մեջ կլինի մինչև 2015-ի մարտ, կնքել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարներ Ալեքսանդր Նովակը և Յուրի Պրոդանը ու Եվրոպական միության էներգետիկայի հարցերով գերագույն հանձնակատար Գյունթեր Օթինգերը։ Համաձայնությունը կայացվել է վճարումների շուրջ շաբաթներ ձգվող ծանր բանակցությունների ամենավերջին երկու օրում։ Ինչպես Բրյուսելից են հաղորդում, լարված ռեժիմով աշխատող բանակցող երկու թիմերի փորձագետների քննարկումներում ընդմիջում փաստորեն չի եղել։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նովակը խոստովանել է, որ բանակցությունները բարդ ընթացք են ունեցել, բայց փոխզիջումների շնորհիվ հարցը կարգավորվել է։
Многим вопросам пошла навстречу нашим коллегам.
Պրոդանը իր հերթին ասել է, որ համաձայնությունը կապահովի գազի անխափան մատակարարում Ուկրաինային եւ Եվրամիությանը։
Ցիրիշնյա, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечить як енергетичну безпеку України, так і забезпечить безпечний транзит газу до країн Європейського Союзу.
Օթինգերի փոխանցումը գազի մատակարարումը վերականգնելու համար Ուկրաինան առաջիկա օրերին Ռուսաստանին կվճարի 1 միլիարդ 400 50 միլիոն դոլար կուտակված պարտքը մասամբ մարելու համար, ինչից հետո Ռուսաստանը անմիջապես 100 դոլարով կիջեցնի սակագինը եւ Ուկրաինայի համար այն կսահմանվի 385 դոլար 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գործարքի թվաբանական մանրամասները պարզաբանել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Կիևը 1000 խորանարդ մետրի համար մինչև տարեվերջ կվճարի 378 դոլար, իսկ 2015-ի առաջին եռամսյակում 365։ Մինչև տարեվերջ Կիևը նաև պետք է մարի պարտքի մնացած մասը 1 միլիարդ 650 միլիոն դոլար։ Եվրոպական միությունը կօգնի Ուկրաինային Գազպրոմի պարտքը մարելու հարցում։ Մենք երաշխավորելու ենք գազի անխափան մատակարարումը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այդ տարածաշրջանին մոտ գտնվող Եվրամիության անդամ երկրների համար, հավաստիացրել է Գյունթեր Օթինգերը։ Եվրոպան ողջ ունում է գործարքը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեք հեռախոսով զրուցել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Պետրո Պորոշենկոյի հետ և գովեստով արտահայտվել Բրյուսելում ձեռք բերված համաձայնության մասին։
Հարևան Վրաստանում ավելի ու ավելի են սրվում նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի և իշխող խորհրդարանական մեծամասնության հարաբերությունները։ Պատճառը մի շատ պարզ հարցադրմանը տարբեր կերպ հնչեցվող պատասխանն է, որ գերատեսչություններն իրավունք ունեն Վրաստանի տարածքում գաղտնալուսումներ իրականացնել։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մոգունյանը։
Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին առաջին անգամ օգտվեց վետո դնելու իր իրավունքից։ Նա մերժեց խորհրդարանի կողմից երեք ընդունված որոշումը, որով առաջարկվում էր մինչև 2015-ի գարունը հետաձգել գաղտնալուսումներին վերաբերող վիճահարույց օրենքի ընդունումը։ Իր այս քայլով Մարգվելաշվիլին նորից հակադարձեց ԵԿ-ի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին և խորհրդարանում վրացական երազանք դաշինքի մեծամասնությանը։ Վարչապետը կողմ էր կոչ էր արել, որ օրինագծի ընդունումը հետաձգվի։ Խորհրդարանը հետաձգման կողմ էր քվեարկել։ Սա նշանակում էր, որ հատուկ ծառայությունները և ոստիկանությունը ևս 5 ամիս կարող էին գաղտնալուսումներ իրականացնել գործող կանոնակարգով։ Հնարավոր է այդ իրավունքը պահպանվեր ամբողջ 2015-ի ընթացքում, քանի որ նախնական տարբերակով փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու 2016-ից։ Բայց նախագահը վետո դրեց խորհրդարանին, առաջարկելով հարցը լուծել 1 ամսվա ընթացքում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը, ինչպես նաև խելամիտ ժամկետներ սահմանել փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու համար։ Այսօր հեռուստատեսային 2 ռոպեանոց ելույթում Մարգվելաշվիլին ներկայացրել է վետո դնելու իր հիմնավորումները։ Առաջին հերթին նա նշել է, որ հանրության մեջ ամուր կոնսենսուս կա, հատուկ ծառայությունները պետք է անցնեն ժամանակակից ժողովրդավարական գործելավոճի։ Ես ծնվել եմ խորհրդային միությունում, որտեղ գիտեի, որ ԿԳԲ-ն մեզ լսում է։ Մենք մեծացել ենք այդ պայմաններում։ Դրանից հետո ես ապրել եմ հետ խորհրդային Վրաստանում, որտեղ պետական խորհրդանիշը ուժեղացնելու համար Սահակաշվիլի ռեժիմը դիմում էր գաղտնալուսումների։ Մենք միասին կայացրել ենք այդ ռեժիմի վճիռը։ Սա նշանակում է, որ 2 տարի անց մենք պետք է օրենսդրությունը համապատասխանեցնենք հանրության մեջ ձևավորված համաձայնությանը, իր ելույթում ընդգծել է Վրաստանի նախագահը։ Մարգվելաշվիլին ողջունել է այս հարցում ներգրաված հասարակական կազմակերպություններին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները պահանջում են, որպեսզի ոստիկանությունը իրավունք չունենա ուղիղ մտնելու կոմունիկացիոն օպերատորների սերվերների մեջ, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս անվերահսկելիորեն գաղտնալսումներ իրականացնել։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները նախագահին կոչ էին արել վետո դնել խորհրդարանի երեկվա որոշման վրա։ Էլեկտրոնային հաղորդակցությունների մասին օրինագծում փոփոխություններ կատարելու հարցը Վրաստանի խորհրդարանում սկսել էր քննարկվել դեռ գարնանից, մայիսին օրինագծից առաջին ընթերցման ընդունվել էր, բայց հիմնական հարցը, թե որ մարմինը ինչ պայմաններում իրավունք ունի գաղտնալսումներ կատարել, բաց էր մնացել։ Խորհրդարան այն ժամանակ որոշել էր հարցը լուծել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Հիմա էլ որոշեցին նորից հետաձգել, բայց նախագահը, հակառակվելով խորհրդարանական մեծամասնությանը և վարչապետին, վետո դրեց։
Այժմ վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք սոցիալական մի խնդրի խոսքն, այսպես կոչված սոցիալական փաթեթի մասին է, որ նախատեսված էր բյուջետային ոլորտի աշխատակիցների առողջապահական, ինչպես նաև հանգստի կարիքները հոգալու համար։ Ինչ ճակատագրի արժանանալու կառավարության մի քանի տարի առաջ սկիզբ առած այս նախաձեռնությունը սոցիալական փաթեթի անորոշ ներկային, անդրադառնում է Լիան Ամնացականյանը։
Պետական ծառայողների սոցփաթեթների առողջապահական հավաստագրերը, որը շահառուներին պետք է տրամադրվեր դեռևս այս տարվա ապրիլին, մինչև այժմ չի տրամադրվել։ Հիշեցնենք, որ սոցփաթեթների առողջապահական բաղադրիչին առնչվող գործառույթը ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվել է առողջապահության նախարարությանը։ Այդ որոշումից արդեն 7 ամիս է անցել, սակայն շահառու հանդիսացող մոտ 95,000 բյուջետային աշխատողներ դեռևս չեն ստացել իրենց հավաստագրերն ու ուղեցույցները։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մանկավարժ Լիլիթ Գասպարյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ այս տարի իր հետ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել, հավաստագիր չի տրամադրվել։ Այժմ ինքնուրույն գործընկերները գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է ներառում առողջապահական փաթեթը եւ ինչ պետք է անել այն ձեռք բերելու համար։
Չունեմ, ինքս այսքան հավաստագիր չունեմ, չկան նշված ոչ մի բան, որ կոնկրետ ինչ հիվանդության դեպքում կհատուցվի կամ ինչ, ասենք, բուժզննության դեպքում կհատուցվի։ Այս պահին վստահ չեմ ոչ մի բան։ Մի տեղ բաց թողում կա այս օղակների մեջ, մի տեղ բաց թողում կա։ Երևի թե նորմալ չեն աշխատում, ասենք ես ինքս աշխատում եմ ու եթե ամենամիս դրան գումար է հատկացնում պետությունը, ես ուզում եմ նաև ստանալ ու իմանալ, թե ինչի համար եմ ստանալու, երբ եմ ստանալու, կարող եմ օգտվել թե ոչ։
Կրթահամալիրի մեկ այլ աշխատակից Սիլվա Հարությունյանն ասաց, որ երբ անցյալ տարի ապահովագրական ընկերություններն էին տրամադրում փաթեթը, շատ ավելի հեշտ էր օգտվել դրանից։ Իրենք ունեին անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը։ Այս տարի ամեն ինչ անհասկանալի է։ Հավաստագիր չունենալու պարագայում պետք է նախ գնան պոլիկլինիկա, հետազոտվեն համապատասխան բժիշկների մոտ, ուղեգիր ստանան, այնուհետև պարզեն հիվանդանոցներում, թե ի վերջո որ ծառայությունն է փոխհատուցվելու։
Փոփոխություններին կծանոթանանք միայն այն ժամանակ, նշեմ, երբ մոտենում ենք բանկին, հա, այնտեղ մոտապես անակնկալների սիրուն փաթեթ է սպասվում։ Եվ երկար բարակ հերթեր են գոյանում, միջև բացատրում են հատ բոլոր բաժանորդներին, ինչն ինչոց է, ինչ օրենքի փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինչ փաստաթղթային քաշքշուկներ են առաջացել, դա ուղղակի անակնկալների շարքի մեջ է մտնում։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունից մեզ փոխանցեցին, որ կառավարության որոշմամբ ապրիլից այլևս պայմանագրեր չեն կնքվում պետական ծառայողները, այդ թվում մանկավարժները, ինքնաբերաբար դառնում են շահառու։ Դեռ հունիսին մեզ վստահեցնում էին, թե հավաստագրերը պատրաստ կլինեն մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն այսօր գործակալությունից փոխանցեցին, որ տպագրման համար մրցույթ է հայտարարված, երբ որևէ ընկերություն շահի այն, նոր կսկսվի տպագրման գործընթացը։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը դեռ հունիսին ուսուցիչների խնդրանքով այս հարցով դիմել էր վարչապետին։ Բախշյանին առողջապահության նախարարությունից ևս խոստացել էին արագ լուծել այս խնդիրը։ Այն, որ տարինավարտվում է, իսկ ուսուցիչները դեռ չունեն հավաստագրեր և չգիտեն, թե ինչ ծառայություններից կարող են օգտվել, խոսում է այն մասին, որ կառավարությունում հերթական անգամ ինչ-որ բան տակով են արել, ասում է Անահիտ Բախշյանը։
Մարդես, ամեն վարկյան դա կարող է իրենց պետ լինի, բժշկեին գնալու, հետևաբար դա պիտի լինի իրենց ձեռքին, ոնց է մարդուն հեռու իրանցից ինֆարկտ խփի, պիտի ասեն գնա պոլիկլինիկա, պոլիկլինիկայից վերցրու արի, ինչպես միշտ փնթի կառավարում, այդ կառավարման մեջտեղում մարդը չի, այլ իրենց շահերն են։ Այդ այնքան լավ երևում է։ Հիմա ինչքան ուզում են խոսեն, լավ խոսքեր ասեն, բարի նախադասություններ ասեն, դրանք տեղը չեն փակում։
Սեբաստացի կրթահամալիրի աշխատակիցներից Սիլվա Հարությունյանը նշեց, որ փաստորեն իր և իր գործընկերների գումարը մնաց պետությանը, քանի որ անտեղյակության փաստաթղթային քաշքշուկների, ինչպես նաև կրճատված ծառայությունների պատճառով այս տարի ոչինչ չկար կարողացան օգտվել։
Պայմաններն այդպիսին են, որ մնում է պետությանը։ Իհարկե պետությունն ունի իր խորամանկությունը, այստեղ լուրջ խորամանկություն է արված։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։